Topspeed.sk v exkluzívnom rozhovore prináša hlas Norberta Kováčika z Košíc, nepochybne jedného z najlepších jazdcov na Slovensku. Pre mňa osobne hrdinu, nielen ako jazdca, ktorý očarí schopnosťami narábania s autom, ale aj ako človeka so svojou skromnosťou, priamosťou a úprimnosťou. Ľudia ako Noro si zaslúžia, aby sa o nich vedelo, hovorilo, písalo. Aj preto je tu tento rozhovor. Dámy a páni, Norbert Kováčik, automobilový pretekár, najmä drifter. Noro, každý rozhovor začína rovnako, pravda? Kde a ako si začal, ako to bolo a podobne. Skúsme ísť na to naopak. Povedz mi, čo ťa čaká v roku 2011?
Tak v roku 2011 verím, že bude posilnená nejaká injekcia do motora, tak ako som už dúfal, že minulý rok to bude nejaký ten 10 válec, ale od toho sa nakoniec upustilo.
Prečo?
Je to veľmi zložitá zastavba. Ešte to dokonca ani nikto tu blízko v Európe nerobil. Ten motor sa teoreticky dá zohnať za relatívne malé peniaze, ale tá samotná zastavba je strašne...
Bavíme sa o tej M5-kovej 50-ke? Nič iné nepripadá do úvahy.
Nie, tento motor mi vlastne tak uľahodil a vedel by som si celkom predstaviť, že by s týmto motorom sa dalo celkom pekne voziť. Ale ako hovorím, bola to taká ťažšia cesta riešiť tie kone. A možno by to ani nebolo také ideálne s tou váhou na predku a proste od toho sa upustilo a ideme.
A čo je teraz?
Ideme cestou kompresoru.
No.
Momentálne sú aj Romanové, aj moje auto v Maďarsku. Po včerajších informáciách, keď Roman vlastne telefonoval s Tomim, tak boli spomenuté nejakých 600 koní, že tam bude k dispozícii, čo by bolo super, ale ja sa teším na to také prvé testovanie, keď to bude sa dať normálne naživo ochutnať a či tam fakt tých 600 koní bude, tak budem veľmi rád, keď sa toto podarí a myslím si, že toto je taká najjednoduchšia cesta, ako sa to pracovať k tým koňom aj k takým stabilným koňom.
Si vyrozumený tým, že budeš mať preplnené auto, bude treba zmeniť štýl jazdenia? Alebo ani nechceš meniť štýl jazdenia, prípadne si to neriešil ešte vôbec?
Nemyslím si, že bude treba meniť nejak štýl. Ja sa spolieham skôr na to, že vlastne ten Maďar nám povedal, že aj úplne ten sériový prevod, ktorý je v sérii vlastne v M3-kách, bude najideálnejší na tom aute. A keďže to auto dostane extrémny spodok a extrémny vrch, tak ja si viem dokonca predstaviť, že to auto dokáže prejsť akúkoľvek trať na jednom rýchlostnom stupni. Lebo myslím si, že tá trojka je taká veľmi silná a veľmi dlhá. Tá trojka dokonca môže do 160 km rýchlosti fungovať a to sa u nás zatiaľ bohužiaľ nejazdí nikde, takáto rýchlosť. Takže ja verím k tomu, že tá trojka bude taká plnohodnotná rýchlosť, ktorá bude vedieť všetko do seba nejak absorbovať.
Ako najrýchlejšie si zatiaľ jazdil? Keď 160 sa u nás nie, 160. Už si tak chodil?
Jazdil som 160, ale to len preto, lebo štvorka tam nevládala. Proste tých 343 koní na štvorke v tej trojke už nevládze. Vlastne najrýchlejšie sa mi jazdilo v Grécku a tam sme jazdili tak, že proste na tej trojke sa musela prejsť trať na obmedzovač. V jednej zakrute sa musela prejsť na obmedzovač a ako náhle nejaké malé zaváhanie ubratia plynu alebo dobrzdenia alebo ručnej brzdy už sa nedali dve zakruty spojiť. To znamená, že tam bolo vyslovene toto bolo dôležité pre spojenie tých dvoch zakrut, ktoré boli strašne ďaleko od seba, aby tá rýchlosť bola maximálna. Ale ja som musel použiť len ten tretí rýchlostný stupeň, lebo na štvorke už to neťahá.
A tebe takéto trate vyhovujú? Také ťa berú alebo toto už bolo moc?
Nie, bolo to výborné, ale vzhľadom na to, že sme boli veľmi ďaleko od domova a boli sme na druhom preteku, lebo King of Europe sa jazdí tak, že sú to vlastne dvoje preteky, tak sme tam išli, myslím si, teraz neviem, či dobre pamätám, po Rumunsku a keďže naše možnosti, ako prísť na preteky s akým počtom gum, je síce aj tak dosť zaujímavé, že do M3-ky vojde 19 gum, ako do kabíny, 19-17 kových pneumatik, tak to 5-ky, no nejakých 30 kolí sa nám tam podarilo, ale tých 30 kolí muselo vydržať na 2 preteky. A na veľký problém bol ten, že Grécko bol na druhý pretek. A tam bol zatiaľ z mojich skúseností najdrsnejší asfalt, aký som kedy videl. A to dokonca takým spôsobom, že jedné nové pneumatiky vydržali 5 zákrut. Dvakrát. To znamená, že 10 zákrut vydržali jednu pneumatiku.
Boli časy, keď si chodil na preteky na tej 46-ke.
No, to boli vzácne časy.
A teraz už nechodíš na nej, teraz už chodíš tak, že máš auto na vozíku.
Samozrejme, musím chodiť na vozíku kvôli tomu, že kapacitne to auto, keď sme tam aj my ako posadka, tak sa do neho ďaleka nevôjde toľko pneumatik, koľko treba.
Čiže no, keď sa bavíme o tej odpovedi na otázku, že 19 kúm v aute, tak to je že na sedom, to je vodiča, celý interiér je to na auto, aj na vozíku.
Po skla.
A keď ste boli v aute dvaja, tak koľko ste boli?
To si už celkom nepamätám, ale viem to ľahko zrátať, keďže na prednom sedadle vodičovom sú dve pneumatiky a na spolujazdcovom tri. Takže minus 5. Takže 19 minus 5, 14 gum. To je aj tak slušné
číslo. To je teda.
To je taký malý Tetris pred každými pretekmi. Tetris pred a Tetris na pretekoch, lebo to ešte aj zaujímavo sa rozoberá. Nie, to je tam doslova tak napúčené na skáne, že to je problém rozobrať.
Čo sezóna budúca? Auto si povedal, kompresor, ostatné ostáva, hej, farby, partnery, to všetko je viac menej tak isté, jak to ľudia poznajú.
Partner, tak vlastne môj skalný partner Parket World zostáva takisto naďalej. Všetka vďaka vlastne patrí partnerovi, že my môžeme takýmto spôsobom si vlastné hobby robiť ako živobytie. A som veľmi rád, že môžem reprezentovať takúto obrovskú spoločnosť na Slovensku.
Ty si mi spomínal, že si začal na 120-ke po nociach po Košiciach.
No jasné.
To bolo koľko?
To nebola 120-ka, to bola 105-ka. A bolo to bolo vlastne moje prvé auto. Už som mal auto a nemal som vodičský preukaz ešte. Čakal som ešte na vodičák. 4 alebo 5 dní som pozeral z okna na auto. No a potom vlastne som začal jazdiť s tým a to všetci vieme, že 105-ka šmíka len na dvoch povrchoch a to je na snehu a na ľade. No a vlastne takto sa to celé začalo, že vlastne po nociach, stále keď napadal sneh, tak som si sa odal to natankoval som za vtedy možno za 150 korun. A proste dal som tej školovke, kým mne nevyšla voda. No ale potom vlastne som sa nejakým spôsobom dopracoval. Áno, to prvé auto také plnohodnotné, ktoré už zvládalo aj ďalší povrch, bola 318 E30. A s ňou som vlastne začal robiť v taxislužbe. A keďže sme mali nejaké limity, do koľko minút sme mali byť pri zákazníkovi, tak proste veľakrát sa to stávalo aj, že som prichádzal šmíkom a proste všetko som si vychutnával tak, že proste niekto mi za tie cesty platí a ja sa môžem voziť a od rána do večera. Takže to bolo ešte.
Počkaj, aj s klientami si chodil šmíkom? Či keď už sedela posadka, tak poslušne?
Samozrejme aj s klientami, ale len takými, ktorých to nevystrčilo. Nie? Takže keď nejakí mladí išli na diskotéku alebo nejaké baby, keď chcela trochu postrašiť, tak vtedy sa to dalo. A dneska už to už to.
Čiže veľa ľudí ani nevie, že sa s tebou vozilo. A koľko to je rokov späť? To už je 20 rokov? No,
vlastne tak. Keď som robil taxi, tak som mal 20, 21, teraz mám 35, takže
14 rokov.
14, 15. No.
Ty si v tom čase bol nejak tanečníkom, alebo kedy to bolo? Kedy si bol tanečník?
No, tanečník som vlastne stále, ale
vážne aj teraz?
No hej, mám rád veľmi tanec.
No počkaj, ale či chodíš na tréningy? Či
nie,
chodíš
nie.
Do nejakej tanečnej nie, školy?
Ale duchom som tanečník rovnako, ako som bol pred 20 rokmi.
Videl som.
Iba že momentálne to už nejak nerobím profesionálne, že netrenujem. Ale stále keď niekde hraje hudba, tak to so mnou proste narába. Tanec, dá sa povedať, že je moja taká druhá droga po drifte.
A je to akýkoľvek tanec? Alebo ty si nejak
akýkoľvek, ja som. Tak nedá sa povedať, že úplne všetky druhy tance, hej.
proste vedel som robiť všetko. Vedel som robiť aj spoločenské tance, aj ľudové tance, aj klasický tanec ako balet. Dokonca som chodil na konzervatórium, kde som 3 roky študoval klasický tanec. Ale ja mám viac rád také temperamentnejšie veci a ten klasický tanec bol pre mňa taký ako pre, keď to mám prirovnať, ako keď pretekár sa stane zrazu rybár, ne?
Proste... Dobrý extrém si dal.
Pre mňa ten klasický tanec bol vyslovene taký, že tam boli silové cíky, pri ktorých som zaspával. Mal som radšej také veci, kde pri 8 taktok ešte sa človek ani nepohol a už bol spotený úplne v vrchu pospodok. Ja mám radšej taký temperament tanec.
Jak to šlo ďalej, keď z tej taxi služby si skončil s tým?
No vlastne začalo, taxi služba bola až druhá meta, po dodnáškovej službe. Tam som robil 2 roky v dodnáškovej službe ako vodič. To som robil, tuším, na Favorite. Aj takže tam som sa naučil nejakým spôsobom ručnou brzdou chodiť všetko, lebo to nebolo na mňa náhodné. Ale Favorite tiež dal mi svoje nejaké tie skúsenosti do základu. A človek musí vyskúšať aj predok, aj zadok, aby to potom vedel nejako využiť v prospech toho šmíku.
No a ďalej to šlo ako? Kedy si sa vlastne stal jazdcom?
Neviem ako úplne jazdcom, kedy sa človek môže začať považovať za úplného jazdca.
No kedy na prvých pretekoch napríklad?
Na prvých pretekoch som bol, to si veľmi dobre pamätám, mal som M3, E36, 3 liter. To som si kúpil ako svoj detský sen. Veľmi veľkou náhodou mi k tomu pomohol Roman Kolesár, ktorý je teraz vlastne majster Slovenska v drifte. A bol som z toho auta veľmi rád, bolo to jedno geniálne auto. A s ním som išiel prvýkrát na preteky také, že som si niekde prečítal, že sa konajú nejaké amatérske preteky do vrchu. Ja som to celé pojal ako amatérsky pretek a preto som tam išiel tak, ako to auto bolo stvorené, so sedadlami, so sériovými kolesami. A proste tá cesta bola, prvý pretek bol vlastne v Levoči. A už po ceste do tej Levoče sme išli cez Jahodnú, takže si celkom dobre vieš predstaviť, že z tých slabých gum, ktoré som mal, keď som prišiel na preteky, nebolo vôbec nič.
A počkaj, ty si už driftoval Jahodnú vtedy, ešte si nešiel na preteky?
No jasne, lenže to som driftoval ešte v premávke, takže s tým sa radšej nemiel chváliť.
Ale bolo... To robili skoro všetci.
No jasne.
Kde to inde mali ľudia skúsiť, ktorí robia drifty?
Človek naučí ako na ulici, hej. Ale vždycky mám pre premávku taký rešpekt, aj vtedy, aj dodnes. A neboli to také drifty, jak jazdím teraz, hej. Bolo to všetko také medzi driftom a slidom, hej. Proste boli to také kontrolované šmiky viac na nich, ale proste podstatné je to, že na tie pretiky som prišiel úplne bez vzorky na pneumatikách zadných. A keď som prišiel tam do toho depa a videl som, ako tam majú ľudia nahrievaky a zdviháky 4, že auto stojí na 4 podperách, človek má 2 mechanikov. Ja som prišiel v košeli s požičanou prilbou od kamaráta motorkára v obyčajných rifliach, v otázkach.
A to bolo kedy?
Tak to bolo pred 4 rokmi asi, alebo 5. Hej. Pred 5 rokmi to boli Levoča, prvýkrát sa išla Levoča v rámci Kaveberg Tropy, ale vtedy to bolo ešte iná celá otáce, ale to si už nespomeniem.
Len Bergkamp asi sa to
bolo. Hej, Bergkamp sa to bolo. No a tam som bol, myslím, že druhý alebo tretí, už sa celkom nepamätám. A tam s Tamadmi vlastne pochádza aj prvá moja fotka v drifte, a dokonca mi uspravil Lukáš Vician. A ešte sme sa vtedy vonkoncom ani nepoznali, ani nevedel, kto som, ani ja, kto je on. A mám aj tú fotku v archíve, vlastne v počítači. Mám fotku aj ako ma on fotí, aj ako on ma odfotil v šmiku. Bolo tam jedno osíčko, ktoré proste som za každým dával, bolo mi jedno, aký bude čas. Proste chcel sa to tam dať kvôli tomu, že z celého kopca sa ľudia schádzali presne do toho úseku, kvôli tomu, že počuli nejaký blázon sa tam snaží zabiť.
A to si bol jediný ty, hej?
To som bol jediný ja, ktorý tam vlastne chodil šmikom. To pršalo asi 2 týždne v kuse a zem bola taká nasiaknutá vodou, že keď človek šlapol do trávy, tak som mal pocit, že si šlapol na špongiu, toľko vody vyšlo zo zeme. A proste tam ľudia stali 2 dní a pozerali na to. Toto som si vážil a za to som im to tam dal.
A ďalej čo bolo?
No, ďalej bolo...
Už si šiel ešte ten rok na ďalšie preteky potom?
No jasne.
Na kopoťa to druhé miesto, že si?
No, ako nejazdil som, nikdy som nejazdil kvôli tomu, že mi nejakým spôsobom chýbali poháre. Veľmi som chcel sa v kľude povoziť na uzavretej ceste, kde nemôžem nikoho ohroziť a keď náhodou niečo vypadátim, tak príde rýchlo niekto ku mne a teda mi dále poplast na oko alebo niečo, hej. Takže toto bolo pre mňa také gro celých tých pretekov, že to bola uzavretá tráť v maximálnej možnej a dostupnej bezpečnosti v tej dobe, hej. Takže také tie poháre boli len bonus. Mal som ani sponzora, ani nič, že ako nevravím, že som nemal radosť. Hej. A nevravím, že som bol sklamaný, keď som sa neumiestnil. To samozrejme, že hej, ale nebolo toto prvoradé, prečo som to robil. Hej. Takéto veci, že by som napríklad nevyhral, ale by ma určite neodradili.
A kedy si sa divil, či čo si robil vtedy pre živu?
Vtedy, v tej dobe, keď som mal tú Bordovú 36, som mal automiarku ručnú. A dokonca na niektorých fotkách je vidieť aj reklamu automiarka Palma. S týmto som väčšinou chodil po kopcoch. No a no samozrejme, že automiarka mi nedávala žiadne peniaze, keďže som to bol ja. No ale už som začal oslovať kade-tade ľudí, že chodím tam a tam a sem tam mi dali z nejakého autobazaru nejaké peniažky, sem tam z nejakej prevádzky, sem tam z nejakého pneu servisu, takže furt mi niekto ako tak pomohol. Stále to bolo látanie, plátanie, lebo sa niekedy stalo, že som mal na 4 gumách aj 3 rôzne pneumatiky, hoci sliky, ale väčšinou som jazdil na gumách, ktoré niekto chcel už vyhodiť, za ktoré som nemusel platiť. Takže nie vždy chcel naraz niekto vyhodiť 4 gumy, nie rovnaké, hoci zjazdené. Ale mne to bolo v podstate jedno, lebo na tej zadnej náprave, či slík alebo normálna guma, tak či tak som to stále zgumoval dole, len to trošku dlhšie a lepšie držal.
Ja si myslím, že hovoríš presne o tom, čo teraz žije väčšina tých jazdcov, však na Slovensku drvia väčšina pretekárov si vlastne musí platiť motošport sama.
No,
alebo dokonca ja si dovolím tvrdiť, a to ma teraz vyvedz z omilu, si ty jediný motošportový jazdec na Slovensku, ktorého toto živí ako profesionálna robota?
Tak toto ja neviem povedať akože zodpovedne, ale...
Je to veľmi možné, že?
Je to celkom možné. Hej.
Lebo sú tu veľmi bohatí jazdci, ktorí si to platia sami. Ala Miro Konvobka, hej, a podobne. Alebo sú tu takí, ktorí jazdia hobby, majú partnerov, ale od pondelka do piatku sú buď podnikatelia, alebo chodia normálne do roboty, k sústruhu, alebo do mliekárne.
Ale verím tomu, že doba sa zobúdza a že sa to rýchlo bude meniť, pretože je strašne veľké kvantum komerčných firiem, ktoré sa vďaka takýmto spôsobom sa môžu prezentovať alebo si nejakým spôsobom budovať prestíž. A verím tomu, že sa motošport zobudí aj na Slovensku a že firmy, ktoré si to môžu dovoliť, ak trošku k tomu motošportu niečo cítia, budú ochotní investovať a podporiť aj nových talentovaných jazdcov na Slovensku.
No to je bolo super, ale ja to zatiaľ tak... Ja som skôr možno taký skeptik alebo realista, ale ja nevidím veľmi dôvod, lebo pre ten motošport, aký na Slovensku máme... Vieš, čo možno Slovakia Ring to rozbehne bol?
Ja trošku, napríklad takúto možnosť vôbec nepripúšťam v ničom. Ja som veľký optimista. Hey. A pripúšťať neúspech je 50% už neúspech zaručený. Takže takisto ako nám hovorili na King of Europe Freshove, že príde 5000 ľudí, ja som stále hovoril, že príde 10 000 a prišlo 10 000.